Akvumi giardenon malsaggio. Giuste antau la novjara tago en Benareso de Norda Hindio, ciui inclusive de la giardenisto de la regia plezura giardeno estis pretai fari tritagan celebradon. Aro da simioi vivis en la plezura giardeno, ili ne besonis pensi tro multe, ciam obeante la consilon de sia simia regio. La regia giardenisto desiris celebri la novjaran feston kiel ciui aliai, do li decidis transdoni sian laboron alla simioi. Li iris alla simia regio kai diris, «Ciu vi bonvolus fari iom da favoro por mi, mia honora amico? Venas la novjara festo kai ancao mi volas partopreni en la celebrado, do mi forestos dum tri tagoi. Estas abundai fructoi, beroi cae nuxoi por mangi en la giardeno. Vi cae viai subuloi estas miai gastoi, do mangiu tiom ciom vi povas lau via placio. Bonvolu acvumi la junain arboin cae plantoin recompense dum mia foresto». La simia regio respondis, «Ne mal tranquilligiu pritio, mia amico, ni faros la penigan laboron, ciom bonan al vi». La giardenisto montris alla simioi kie estas la akvositeloi. Li foriris por celebri la festotagoin fido plene. La simioi kriis malantaŭ li, «Felician novjaron al vi!» En la sekva tago la simioi plenigis la siteloin kai ek akvumis la junajn arbojn kai plantojn. Tiam la simia regio diris, «Miai regnanoi estas ne bone malspari akvon, do eoradikigu ciuin junain arboin kai plantoin antau la akvumado. Esploru kiom longai estas la radikoi. Poste donu pli da akvo al tiui kun longai radikoi kai malpli al tiui kun la mallongai. Tiel ni ne malsparos akvon, kai la giardenisto certe plezurigios protio». Pensante pri nenio plia, la obeemai simioi acceptis la ordonon de la regio. Giuste tiam saggia homo exterre preteriris la enireion de la giardeno. Vidinte che la simioi eoradicigas la junain arboin cae plantoin, mesuras la radicoin cae zorgeme versas acvon en la cavoin sur la terro, li demandis, «Cion vi faras en la bela giardeno de la regio lau via opinio, stultai simioi?» Ili respondis, «Ni acvumas la arboin cae plantoin spareme, tion ordonis nia majesta regio». La viro diris, «Se tia estas la saggio de via plei intelligenta regio, cian saggion posedas vi la subuloi? Cun intenso fari bonan aferon, vi causas fatalagion pro malsaggio. La moral instruo estas, nur malsaggiuloi povas turni bonain aferoin en la malbonain».